Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Milljónir hafa beðið í ofvæni eftir ofbeldi og bílránum. Við útskýrum þetta aðeins betur síðar í speglinum en byrjum á hitabylgju.
Evrópubúar að kikna undan skæðri hitabylgju síðustu daga og ekkert útlit fyrir að ástandi lægist að ráði fyrir henni fyrsta lagi á sunnudag. Þanga til munum 150 milljónir Evrópubúa búa við 35 stiga lofthita eða þaðan á herri og mikinn loftraka að auki. Þetta á ekki síst við stórborgum og útlit er fyrir að þetta muni valda íbúum 400 borga álfunar meiri hita áraun en staðfesta sögur fara af. En með hita áraun átt við álag af samspili hita og raka og líkama fólks og kælikerfi hans. Rauðar viðvaranir vegna ofsa hita, allt að og jafnvel yfir 40 stigum, hafa verið gefnar út í minst 15 Evrópulöndum þar á meðal Belgíu, Þýskalandi, Póllandi, Ungverjalandi á Balkanskaganum og í fyrsta sinn í sögunni í Hollandi. Og í Bretlandi enn allt á suðu punkti. Þar var júni hitamet slegið í dag þriðja daginn í röð. Gamla metið frá 1976 var 35,6 stig. Það féll á miðvikudag þegar hiti mældist 36,1 stig í Hampshire. Í gær fór hitin upp í 36,7 stig í Somerset og í Suffolk var 37,1 stigs hiti síðdegis í dag. Einni og hálfri gráðu yfir gamla metinu. Fjölmörgum tónleikum, kappleikjum og fleiri fjöldaskemmtunum og stórviðburðum hefur verið aflýst vegna hitabylgjunar bæði í Bretlandi og á meginlandinu. Sá stærsti þeirra vafalaust gleðigangan í París sem ganga átti síðdegis á laugardag. Einnig hefur þurft að loka dýragörðum, söfnum, skólum og fleiri stofnunum og fyrirtækjum og svo má áfram telja. Þá hefur hitinn valdið samgöngutruflunum því járnbrautarsporum hefur verið lokað vegna þess að teinar hafa aflagast í hitanum og hraðbrautaköflun líka vegna rafmagnstruflana í öryggiskerfum, en mikið álag á raforku innviði hefur leitt til truflana í hvoru tveggja framleiðslu og dreifingu rafmagns. Ósongildi fóru víða yfir heilbrigðismörk meðal annars í 60 af 97 borgum Bretlands og hringingum í neyðarlínu hefur fjölgað 10%. Dauðsföll sem rakir hafa verið til hitans síðustu dagaskipta hundruðum nú þegar í þessari annari hitabylgju sumarsins sem loftslagsvísindamenn ganga svo langt að segja þá verstu sem skollið hefur á Evrópu. Greining sérfræðinga alþjóðlega loftslagsrannsóknahópsins World Weather Attribution sýnir að ofsa eða auka hitaatburðir fara ótvírætt versnandi vegna viðvarandi uppsöfnunar koltvísýrings í andrúmsloftinu. Engin vafir á því í þeirra huga að hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar af mannavöldum hafa magna þessar hamfarir svo munar. Greining þeirra bendi til þess að 2003 hefði sambærileg hitabylgja í Evrópu, þar að segja hitabylgja þar sem hlýnunin skemmra á veg komin en undirliggjandi veðurfarslegar aðstæður eins að öðru leiti, verðum 2 gráðum svalari en þessi og 3,5 gráðum kaldari 1976. Hitabylgja eins og þessi, segja þeir, hefði hreinlega verið óhugsandi á þeim tíma. Halldór Björnsson loftslagssérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
Þessi hópur, World Weather Attribution hópurinn sem að hérna gerir þessa greiningu, þeir komu meðal annars að því að gera sambærilega greiningu fyrir hitabylgju sem gekk yfir á Íslandi í maí í fyrra. Þetta svona stöðluð aðferðafræði, menn raunum verið að reikna út miða við tölur aftaka veður eða öfga hita. Hvað eru líkur á því að þeir hendi og reyna að finna út hvað eru líkurnar á því að hitabylgja þessari stærðagráði hendi akkurat núna. Og svo geta menn líka reynt að beita sömu aðferðafræði til að spyrja þessi spurningarnar ef að það væri kaldara, ef að hefði ekki hlýnað á síðustu árum, hversu hérna líklegt verða þá. Og svo taka menn mismunum þarna á milli og skoða bara hvað er þetta orðið miklu líklara. Sko. Og þá er niðurstaðan að líkurnar á því að hitabylgja eins og þessi gerist núna, hún er mörg hundruð sinni líklegri, 300 sá ég á einum stað fyrir Frakkland og það þýður raun og veru að og á öðrum stöðum getur reynda bara fengið að hún er svo mikið líklegri að það er eiginlega bara ekki takt, hún hefði geta gerst hér áður sko. Þannig að hérna, það er niðurstaðan eins og að þetta er mjög ofinnilega heitt. Það er, hefur verið að gerast á síðustu áratugum að náttúrulega þegar heimurinn er að hlýna komin upp í 1,4 gráður eða 1,1 eftir hvar þú byrjar að telja þá sko er Evrópa að hlýna tvöfalt hraðar og landmassar oftast að hlýna meira sko þannig að og aftaka hiti eins og þessi hann er að hlýna ennþá meira þannig að þar er sko hlýnun í aftaka hitum í Evrópu er svona hálf til 0,75 gráður á áratug sem er semst alveg stærðagráði yfir hinu. Þetta þýðir einfallega það að hitabylgjur sem eiga sér stað núna sem hefðu kannski svona hvað veðurfræðileg skilirði varðar ekkit þótt mjög frásagnarverð hér áður fyrr, þær eru núna bara orðnar mjög heitar og þetta er dæmi um það. Þannig að þetta er, eins og ég segir, þetta er fágætt og þetta er sérstaklega merkilegt fyrir þetta að gerast í júnímánuði. Við eigum eftir tvo heitustu mánuði ársins í Bretlandi og í Evrópu, júli og ágúst. Þannig að þetta er, já, slæra öll met og gæti alveg eitthvað álíka átt eftir að gerast aftur af því að hitarnir eru ekki yfir staðinir, sumar eru ekki búið.
Og það er ekki bara hitin sem er óvenjulegur, manni sýnist að þessum umfjöllunum sem eru í fjölmiðlum erlendis núna að rakin sé líka óvenju mikil.
Þetta er til dæmis svo fræk hitabylgja í Bretlandi sem að verður 1976, þá sko hún gerist einmitt af því að það er ekki rakt heldur mjög þurrt og það er til ákveðin tegunda hitabylgja sem verður þegar að yfirborðið þotnar mjög mikið og þá þegar sólin hitar yfirborðið þá verður engin uppgufun, ef þú ert með rakt yfirborð þá fer mjög mikið orkunni bara í að gufa upp vatni en ef er mjög þurrt þá getur hitna mjög mikið og þú getur fengið veðurskilirði sem að koma í veg fyrir rigningu og það helst allt mjög þurrt. Það sem er að gerast núna er hins vegar svona bara klassískari hitabylgja með hérna suðlægum vindum sem blásin í Evrópu, þeir eru mjög rakir og þetta er orðið, ég var að lesa það í þessari skýrslu frá World Weather Attribution Service að 45% borga í Evrópu eru að upplifa það að áraunin vegna þess að það sé of heitt og of rakt sé farin yfir einhver svona fyrirfram skilgreind óþægenda viðmuna mörk, einhver heilsufarsmörk og þetta er bara orðið verulegt mál. Það hefur lengi verið svona flagga því að ef heldur sem horfinn gæti með lendi í því að á vissum svæðum fari hitinn yfir það sem er kallað 35 gráðu vot hitamörk sem er mat á því hversu raktur og hversu heittir. Þegar það gerist þá getum við ekki kælt okkur með því að svitna. Og þá er raun og verið ekkit annað að gera en bara leggjast niður í skugga og býða þegar þetta gangi yfir. Sko, því að það er einfallega bara öll hreyfing verður þá hættileg.
Þú minnist á suðræna vinda. Hvað er það sem veldur þessari óvinnu kannski líka löngu og víðtæku hitabylgi á meginlandi Evrópu núna?
Sko, þetta er nú í vísu, þannig að maður segir bara að svo tegunda hringrás sem að núna er yfir loftringrás sem núna er yfir Evrópu er ekkert mjög óvenjuleg fyrir hitabylgjur. Það er mjög oft þannig að það er sem sagt, vindar frá þá bara Afríku og suðurhluta álfunarraunumuru sem fara norður. En það er óvenjulegt kannski hversu rækja þeir eru. En svo eru fleiri þættir sem að svona eru kannski ennþá bara í rannsóknarfasa. Sko. Til dæmis höfum við verið að kortleggja og fjalla umdaldið hérna, það sem við kallum kulda eða North Atlantic Warming Hole, oft það er það sem bláa blettin. Það er að sé að svæðið á Norður Atlantshafi sem er kólnar. Og sú kólnun, hún hefur síðan í för með sér ákveðina hringarásar. Það er sem sagt verður lágþrýstisvæði sem að leiði til þess að það er hringrás sem að blæs lofti, rökulofti og gæti verið jafnvel heitt og rakt loft sem kemur til Evrópu. Og þannig að það gæti bætt við þetta og það gæti verið hluti af því að útskýra hvers vegna er þetta ástand núna heitara og rakara en áður. Það er að segja að uppruna loftið hafi bæst í bæði heitara loft og rakara loft.
Það er talaði El Niño líka, spilar það eitthvað inn í nú þegar?
Sko, El Niño hefur venjulega ekki mikil áhrif á hita í Evrópu, svona vetrar hita getur haft áhrif á hann, en El Niño ár eru heitustu árin í bara svona hnattrænt séð. Og það er vegna þessar El Niño í gangi, þá gerum við ráð fyrir því að árið í ár eða næsta ár gætu orðið met ár. Ég sá einhver staðar samantekt að það væri langmesta líkur á árið í árið því annað í rauðinni.
Næst heitasta ár síðan
2004. En það er reyndar að maður skoða þau gögg, þá er reyndar svona alveg 10-15% líkur og það fari yfir þau mörg. Þannig árið í ár verður heitt, bara hnattrænt séð og reynslan sýnir að þá er næsta ár yfirleitt líka mjög heitt því að það tekur ákveðin tíma fyrir El Niño áhrifin að fjara út. El Niño nær hámarking áramótin segja. Þannig að hérna, það tekur alveg marga mánuði fyrir áhrifuna fjara út og það þýðir að það verður áfram miklu heitara.
Þessi kollegaðinni hjá World Weather Attribution, þeir koma aðeins í brattar fullyrðingar, segja svona hitabylgja hefði aldrei geta orðið fyrir 50 árum og koma með tölur með sig að segja að 2003 í samskonar hitabylgju hefði hitin verið 2 gráðum lægri núna og 3,5 gráðu lægri 76. Hvernig er hægt að reikna svona út?
Þetta byggir alltaf á fræðigrein sem að kenna við aftaka tölfræði og hún tekur við þegar við skoðum venjulega svona hvernig er meðalhita breytast og slíkt þegar við erum að vinna með aftaka og afburðu sem gerast sjaldnar, þá hafa þeir aðra líkendadreifingar og þetta er heilmikil vinna að ná gagnlegum upplýsingum út úr slíkum mæluröðum og þá erfiða er oftast að við fá upplýsingar til dæmis hver er líkendadreifingin. Ef ég segi við til dæmis þetta er líkundan á þetta geti gerst, er 1:100, hver er óvissan á því? Það er 1% plus mínus hvað, sko. Og vinnan er mjög mikið að þrengja allt svona óvissubil. Nú svo beita með þessari aðferð á núverandi aðstæður og líka aðstæður þar sem að hefði ekki hlýnað og það er yfirleitt hægt að nota þessar aðferðir til þess að pikk út slíka hluti. Þá getur maður spurt sig hversu líklega er þessa atburður að hann hafi gerst núna miðað við ef ekki hefði hlýnað. Og þá af því að það er svo mikil óvísa á þessum tölum þegar maður bera saman, þá geta maður oft enda með niðurstöðu sem eru þannig að gæti verið atburðurinn sé 300 sinnum líklegri en með óvísumörkum 20.000 sinnum eða óvísumörkin eru frá 5 upp í 20.000 eða eitthvað líka sko. Þetta getur oft verið mjög erfið tölfræði að vinna með en raun og veru er það sem maður geta tekið úr þessu er að það eru verulega líkur á að hann sé miklu algengari. Kannski 50% líkur á hann sé meira en 300 sem algengar eða eitthvað slíkt og í þessu tilfelli sem við erum að skoða núna þá sá ég til dæmis að fyrir París þar var meðalhiti 39,6 gráður, það er mjög ólíklegt en niðurstaðan er svo raunum að það er orðið 300 sinnum líklar að þú náir slíkum hita núna en var bara fyrir nokkrum áratugum. Og það stafar að því sem ég var að segja áðan að aftaka hiti í Evrópu er að aukast svona halva gráðu til 3-4 gráðu á áratug. Þannig að þú þarft ekki að býða marga áratugi til að fara að fá niðurstöður sem eru miklu, miklu heitar
en
áður.
En svona lokin, bendir eitthvað til þess að eitthvað þessum óskaplega heita skýri sér hingað annarkort núna eða síðar í sumar?
Núna er svarið nei. Það hefur nefnilega stundum gerst að í hitabylgjum í Evrópu til dæmis, þá tegir hitin sig til okkar 1976 ef við tökum það aftur sem dæmi. Við minnir að það hefur verið þá sem að var sko frekar rakt alltaf sunnanlands en ákala gott viður norðanlands. Það getur alveg gerst að hitabylgjur frá Evrópu tegir sér til okkar og við fáum mjög hlýtt loft og það er svona eiginlega klassísk hitabylgja á Íslandi sko.
En það er ekki að gerast núna?
Það er ekki að gerast núna. Hvort að það gerist aftur síðar í sumar er svo bara annars saga, þá verðum við kannski bara að sjá kemur annar hlýjenda kabli svona frá ofunni heitur kabli yfir Evrópu sem getur tekt til okkar. Það verður bara að koma í ljós.
Sagði Haldur Björnsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Miljónir byðu í ofan í gær eftir að kaupa miða á netinu. En miða á hvað?
Lucia, do you know why you're here?
Bad luck, I guess.
Þetta er heldur ekki hljóðra sinn úr stiklu fyrir eina af Avengers myndunum, þá nýjustu eða einhverja aðra stórmynd sem er væntanlega í kvikmyndahúsin. Heldur hljóðra sinn úr hverju, Bjarki Þór Jónsson, þú ert tölvuleikjafræðingur.
Jú, passar. Við erum hérna að tala nýja tölvuleikin, Grand Theft Auto 6, sem að mjög margir tölvuleikjaspilarar bíða mjög spenntir eftir og hafa bíðið lengi eftir.
Og við erum ekkert að tala svona fyrst fyrir hérna okkur sem erum kannski komin á eða rétt yfir miðan aldur, fyrst, það sem að Snake eða Mario Bros var ennþá tölvuleikur. Þetta er ekkert á sömu plánetu einu sinni, þetta er bara eitthvað allt annað.
Já, þetta er, hérna erum við að tala bara stærsta leik sögunar, bara hinga til sko. Við erum að tala leik sem að mun bara brjóta og setja ný með í gróða, í framleiðslukostnaði og svo framvegis og leikja heim sem er það stór og mikill að það, já, það er bara heila borgir þarna inni og heil landsvæði. Svæði sem að leikurinn gerist á, hann byggir að miklu leiti á hérna Flórída-fylki í Bandaríkjunum. Hann er þarna rétt að finna alls konar kennileiti og bara tína sér í risastórum leikja heim.
Bökkum aðeins. GTA, Grand Theft Auto, þetta hljómar eins og tölvuleikur sem gengur út á að stela bílum. En af lýsingu þinna dæma þá er þetta orðið annað og meira í þessari sjöttu kynslóð sem er samt ekki sjöttu kynslóð að við skilja rétt.
Þannig að í leikjunum þá byrja maður svona eitthvað sem svona smá krimi ef svo má segja og sögu sviðið í leiknum er allt svona það er þessu undirheima stemning. Þannig að jú, maður er að stela bílum og maður er að fara á milli staða með kannski eitthvað hérna, peninga eða annað og svo verða glæpatnir stærri og meiri og enda í bara, já, stórum byssubardögum og hérna morði og fleira og þannig að þetta er stór og mikill pakki sem að GTA býður upp á. Að því leikurinn sjálfur, hann er svo svakalega stór og hann fjallar svona málefni sem að, já, eru ekki ætli börnum. Það er ofbeldi í leiknum og hann er ofbeldisfullur og það eru kynlífsatriði og hann hefur verið. Þetta er mjög umdeild tölvuleikja sería, sko. Hérna, þannig að það er líka eitthvað svona sem að foreldrar og forráðamenn þetta spá í með þennan leika. Það er svona, það er ekkit allir tölvuleikir fyrir börn.
Einmitt, þessi eru nú verið Já, á Íslandi varum að bannaður innan 16 korslega sem svo var í bíó í Galanda.
Já, þessi fer í maxið bara, sko, það er 16 eða 18, já, emitt, en það er alveg, þannig að þetta er tölvuleikur sem er hugsaði fyrir fullotna spilara. Þannig að meðal aldur tölvuleikja spilara í dag í Bandaríkjunum og Evrópu er svona kringu 34 ára, þannig að úrval af leikjum er svona bara eins og við þekkjum úrval úr kvikmyndum. Maður getur horta á hérna, teiknimyndir og fjölskyldumyndir en það er líka hægt að horfa á eitthvað dimmt og drungalegt og það er sama á við töluleika heiminn. Það sem að er svo einstakt við hérna leik, það er þetta mikla frelsi. Þú getur farið bara á alla staði sem þú getur séð. Þú getur farið stólið mótorhjóli, keirt upp eitthvað flott fjall, rentið niður á stokkið þegar farið að sportbíl, að farið þyrlu, þú getur gert bara nánast hvað sem er, sko. Og það er líka þessi gagnrýnisvinkill á leikinn á ofbeldið að hann leifi líka opið ofbeldi. Það er fólk í borginni sem er bara sinna sínu lífi og það er ekkert sem að stoppa þið við að bara fara að skjóta fólkið eða berja það, sko. Og þarna er þessi lína, þessi leikur er ekki ætlaði börnum. Það er bara punktur, sko.
Umræðin um hættuna af svona leikjum var lifandi fyrir kannski 10 árum eða jafnvel meira. Hefur eitthvað verið skoðað hvort að það að sökkva sér í svona heim hafi einhver áhrif?
Já, þetta eru kannski tvær mismunandi umræður. Það er annars vegar hafa ofbeldisfulli tölvuleikir áhrif á spilaran, þannig að hann verði ofbeldisfullur og svarið við því er í stuttasvarið við því er nei. Það er alveg til rannsóknir sem sína bæði tengsl og ekki tengsl, en á heildina liti þá er ekki nógu sterk tengsl á milli. Það er yfirleitt eitthvað annað undirliggjandi og flóknara. En svo er hinn umræðin er gróft ofbeldi æskilegt börnum og það eru þetta ekki æskilegt og það er bara í lögum að það bara á að halda börnum frá slíku efni, sko. Þannig að þetta er þetta, já, tveir mismundi vinklar, sko.
Og það er hægt að spyrja því þetta því að ég kynnti því upp að við talsins sem tölvuleiki fræðing og það var ekki bara vegna þess að þú ert mikill áhuga maður tölvuleiki heldur vegna þess að þú ert bókstaflega tölvuleikja fræðingur og kennir raunveru fæið. Hvað eru tölvuleikja fræðing?
Þetta er eitthvað sem að mætti kannski líka við svona eins og bókmyndir með bókmyndafræðinga, kvikmyndir með kvikmyndafræðinga, þetta er þú ert að rýna í miðilinn og skoða rannsóknir og taka mögulega þátt líka í rannsóknum. Ég hef til mér verið að hérna, skoða möguleika þess að nota tölvuleiki í kennslu og námi og þannig að þetta er mjög breytt svið en þetta snýr að í rauninni bara að rannsaka tölvuleiki, að rannsaka áhrif þeirra, að rannsaka líka spilarana og þróun tölvuleikja að því þetta er mjög ör þróun.
Þú sjálfur búin að kaupa þér nýjasta GTA?
Herðu, nei, ég er með svona, ég meina, eru stafrænin og eintökin að fara að seljast upp? Nei, það held ég ekki. Og hérna, þannig að ég kaupa hann örgulega bara þegar hann kemur út, sko, en ég saknaði þess mjög mikið þegar að, hérna, áður fyrr, þegar það þurfti að forpanta að mæta í forsölu, til þessi, á geimstuðina, hérna, eða BT eða eitthvað svoleiðist, það sem að maður, þá hittust spilararnir í raunheimum, sko. Og ég sakna svona stemningunar í kringum það. Svo eru líka mjög margir sem spila hérna Grand Theft Auto Online sem er svona net útgáfan af leiknum þar sem að þú getur þá hópaðið sama með félögum og kannski skellti eitt bankarán eða eitthvað svo leiðis.
Hljómar eins og eitthvað til að segja eða helgin í ef að ávera rigning, ef að það er að segja ef að leikurinn yrði ekki fyrst afhendur í nóvember. Bjarki, kæra þakki fyrir komuna í speilin.
Takk.
Og fleira er ekki í speilinum að þessu sinni. Það er hægt að hlusta á þáttinn í spilara á rúf.is og hann er aðgengilegur á helstu hlaðvarpsveitum líka. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson og tæknimaður í stúdíó var Mark Eldred. Verið þið sæl.